Kā ir ar remontdarbiem izglītības iestādēs? Arī tie notiek, vai nākamnedēļ bērni varēs doties gan uz ēkām, gan stadioniem, kas jau pabeigti?
Nu, šis arī ir labs jautājums, jo, nu, diemžēl Rīgai pašai budžetā tik daudz līdzekļu nav, lai sakārtot visu infrastruktūru. Un tā patiešām ir, nu, man kā tādam pedagogam jāsaka, diezgan novecojusi, un mums ir jārada iespējas. Tāpēc mēs sadarbībā ar valsti aizņemamies naudu ar šiem renovāciju projektiem dažādiem. Bet, protams, tā ir zināma kārtība, un ministru kabineta noteikumi parasti ir zināma kaut kur februārī, martā, tad mēs sākam strādāt pie tā, un burtiski pirms pāris dienām mēs pieņēmām pēdējos lēmumus Rīgas domē, ka mēs aizņemamies naudu tātad speciālās izglītības iestādēm, lai renovētu. Tā kā būs skolas, kurām 1. septembrī viss būs pabeigts, būs skolas, kur remontdarbi turpināsies, bet ar šīm skolām un skolēniem, vadītājiem un vecākiem ir rūpīgi strādāts, lai šī remontdarbi un mācību procesi viens otram netraucētu un nenotiktu paralēli. Tātad būs zināmas nērtības, un tas notiek tieši tā iemesla dēļ, ka mūsu rīcībā nav tāda līdzekļa, lai mēs paši varētu to darīt tad, kad ir vislabāk vasarā, bet mums ir jāaiziet veselu virkni procedūru, lai mēs varētu dabūt to naudu.
Cik daudz skolas ir tādas, kur būs jāsalago mācību procesu ar remontdarbiem?
Nu, precīzi es nevarēšu pateikt. Es zinu, kā šogad tātad mēs realizējam valsts aizdevuma organizētas šīs renovācijas 42 skolās un sporta skolās un 41 pirmsskolā. Kopā tie ir apmēram pār 32 miljoniem eiro. Un tāpat mēs esam pieņēmuši lēmumu, ka mums ir jāceļ arī jaunas skolas. Un tātad mēs ceram, ka Mežparkā mēs sāksim sākumskolas būvniecību un arī Skansts pirmskolas ēkas.
Runājot par šiem abiem iecerētajiem projektiem, tātad tas daļēji ir arī, nu, mēģinājums risināt problēmu ar to, ka trūkst vietas mācību iestādēs. Cik daudz vietu, kurās vecuma grupās šobrīd trūkst, kuros rajonos pilsētā jūs redzat vislielāko problēmu?
Uh-huh. Paldies par šo jautājumu. Man ir iespēja tā kā vērsties pie sabiedrības. Protams, ka vietas gan pirmskolā, gan skolās trūkst pārsvarā centrā. Un tas izriet no pieņēmuma sabiedrībā, ka tikai Rīgas centrā ir kvalitatīva izglītība. Bet es gribētu teikt tā, ka mums ir apkaimēs ļoti labas skolas, un tā skaitā arī vidējās izglītības pakāpē, ne tikai pamatskolā vai sākumskolā. Un es gribētu teikt, ka mēs ejam, mūsu mērķis ir panākt to, ka ikviena skola Rīgā, lai kur tā atrastos, būtu vienlīdz kvalitatīvas izglītības sniegums kā centrā.